Zaļais koridors 11 biežāk sastopamajām vēža diagnozēm pieejams kopš oktobra un jaunajā kārtībā pacients nepieciešamo pakalpojumu saņem ātri tuvāko 10 darba dienu laikā. Turklāt pašam nav arī vairs jāmeklē attiecīgais speciālists. Nosūtījumu uz vizīti veic ģimenes ārsts vai medmāsa. Minot, ka nepieciešams atskatīties vai jaunajā sistēmā, kas uzlabojams, Veselības ministrija uzdevusi Veselības inspekcijai izlases veidā šomēnes pārbaudīt vairākas ģimenes ārstu prakses. Arguments – koridorā nonākot arī tādi pacienti, kuriem nesot šāda nepieciešamība, stāsta ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Ja netiek, teiksim, rūpīgi izvērtēts pacienta stāvoklis un faktiski visi tiek tā kā sūtīti, nu, tad brīdī tā priekšrocība pacientiem, kuriem patiesi tā vajadzība ir, viņi vairs nav. Tā ir tā būtība, kas arī zaļā koridora principa pamatā ir jārada iespēja pacientiem, kuriem ir šī nepieciešamība attiecīgas pakalpojumus, gan izmeklējums, gan konsultācijas saņemt, un attiecīgi, ja ir slimība pierādīta, tad arī ārstēšanu saņemt. Jāpaskatās, kā šī sistēma strādā.
Zaļais koridors darbojas Austrumu un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcās Rīgā, kā arī Liepājas, Daugavpils un Piejūras slimnīcās. Latvijas onkoloģijas centrā sadarbība ar ģimenes ārstiem vērtē kā veiksmīgu un nesaredz būtiskas problēmas. Apmēram 100 pacienti nedēļā ejot pa koridoru onkoloģijas centrā, stāsta centra galvenais ārsts Viesturs Krūmiņš.
Es pat nezinu, vai vajadzētu domāt arī par to, ka ļoti masīvi varētu pieaugt apmeklējumu skaits, ja, jo principā jau mūsu iestāde jau vienmēr ir uzņēmusi ļoti lielu skaitu onkoloģisko pacientu. Ja. Protams, kad onkoloģijā jau ļoti svarīgi ir saulaicīga diagnostika, kas no kā atkarīgi gan rezultāti, ja, gan ārstēšana.
Pacientu skaits līdz ar reformu esot audzis taču nebūtiski. Vairāk nekā 60% gadījumu diagnoze tiekot apstiprināta. Tas savukārt parādot, ka veiksmīgi darbojoties saiknes starp ģimenes ārstiem un onkologiem. Īpaši tāpēc ģimenes ārstu asociācijai nesot skaidrs, kāpēc ministrija pašlaik sākusi papildu kontrolēt ģimenes ārstus. Šādas aktivitātes nesot pamatotas, ņemot vērā, ka vairumā gadījumu aizdomas par apstiprina. Turpina ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīta Veide.
Slimnīcas ir apmierināts, runājot ar pacientiem. Pacienti arī ir apmierināti. Nu, nevienā valstī nav kad 100% ar aizdomām nosūt un 100% ir. Ja? Anglijā tie ir 10%. Citās valstīs 20% pat mums ir ļoti augsts rādītājs. Tā kā es tiešām nesaprotu ministrijas aktivitātes.
Veselības inspekcijas pārbaudes plānots noslēgt 1. februārī, un kā veicas līdz šim, to ministrijā pagaidām komentēt atturas. Jāatgādina, ka primārie bezmaksas izmeklējumi onkoloģijā tika ieviesti ar mērķi mazināt rindu problēmu un palīdzēt pacientam noskaidrot diagnozi pēc iespējas ātrāk, no kā atkarīgs tālāks ārstēšanās process. Vita Anstrate, Latvijas Radio.